Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Και σήμερα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος με την αφήγηση μιας θρυλικής γυναικείας μορφής που άφησε ανεξίτηλο το ίχνος και το στίγμα της εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και ειδικότερα στην Ερασπόρ.
Μαλαδένης με τον Κωστή, ξανά Μαλαδένης. Ζαγοράκης μπαίνει μπροστά, ο Μαλαδένης συνεχίζει και το πέσιμο του Μαλαδένη μέσα στην περιοχή θεωρείται ως τίποτα από τον κύριο Δούρο. Για να είμαστε ειλικρινείς, παρεμποδίστηκε και ο παίκτης της ΑΕ.
Και έτσι μου είχαν κολλήσει οι συμμαθητές μου το παρατσούκλι speaker. Λοιπόν, εγώ ήθελα ντε και καλά να γίνω δημοσιογράφος, όμως η Πανεπιστημιακή Σχολή Δημοσιογραφίας δεν υπήρχε τότε. Υπήρχαν μόνο δύο ιδιωτικές σχολές στην Αθήνα.
Κυρίες και κύριοι, είναι η Βάσο Μόραλη, μέσα από τα δικά της λόγια.
Και επειδή στην οικογένειά μου είχαμε πήξει από φιλολόγους και δασκάλους, συνολικά στο σχετικά στενό κύκλο της οικογένειας είχαμε περίπου 8-9 εκπαιδευτικούς, θείους, θείες, ξαδέλφια. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να γίνω εκπαιδευτικός. Το συζητούσα για τη νομική. Φυσικά το πάθος μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος και έτσι στην άρνηση τη σταθερή του πατέρα μου να ακολουθήσω τη δημοσιογραφία, εγώ τελειώνοντας, παίρνοντας το απολυτήριο του Λυκείου, τους είπα: ή θα με κατεβάσετε με το καλό στην Αθήνα, θα με γράψετε στην Σχολή Δημοσιογραφίας ή θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε.
Στον ήχο βρίσκεται ο Κώστας Χιριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.
Τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες, ο πατέρας μου αναγκάστηκε να με κατεβάσει στην Αθήνα, να με γράψει στην Σχολή Δημοσιογραφίας στο Εργαστήρι, όπου δίδασκαν καθηγητές, μας δίδασκαν δημοσιογράφοι, φτασμένοι και καταξιωμένοι, της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, την οποία εγώ διάβαζα μανιωδώσα ήδη από την Τρίτη Γυμνασίου. Την αγόραζα με το Χατζηλίκι μου δηλαδή. Και έτσι ήμουν εξοικειωμένη με τη γραφή τους, με τα ονόματά τους κτλ. Και γι' αυτό επέλεξα και αυτή τη σχολή. Και από εκεί και μετά θα έλεγα ότι όλα πήραν το δρόμο τους. Μετά την... Είχα υποσχεθεί όμως στους γονείς μου ότι θα με γράψετε στη Σχολή Δημοσιογραφίας και εγώ την επόμενη χρονιά θα δώσω εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Τη χρονιά που τελείωνα την Σχολή Δημοσιογραφίας ξεκινούσα ήδη τις σπουδές μου στην Νομική Σχολή Αθηνών.
Καταρακτώδεις βροχές, φοδρότερες από εκείνες που σημειώθηκαν στην Αττική προ 16 ετών, έπληξαν την Αθήνα, τον Πειραιά και κυρίως τα βόρεια προάστια του, προκαλώντας ανθρώπινα θύματα και εκτεταμένες ζημίες. Για την αντιμετώπιση των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων της πρωτοφανούς σε ένταση θεομηνίας, κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, ενώ παράλληλα ελήφθη από την κυβέρνηση σειρά μέτρων για την άμεση περίθαλψη των πλημμυροπαθών και την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των θυμάτων.
Μετά πήραν όλα το δρόμο τους, πήγα αρχικά ως δόκιμη τότε, περνούσαμε ως δόκιμοι, υποτίθεται, από τις εφημερίδες.
Ακριβώς. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2 και 3 χρόνια.
Ναι, ακριβώς.
Και κάποιοι και 4 χρόνια, όπου δεν πληρωνόμασταν ούτε τα εισιτήρια του λεωφορείου για να μετακινηθούμε. Τίποτα. Όλα από την τσέπη μας. Ήμασταν τα παραπέδια για οτιδήποτε. Από τα φαρμακεία μέχρι και έτσι επικουρικά σε πιο φτασμένους δημοσιογράφους, έμιστους κανονικά, συντάκτες, που μπορούσαν να μας αναθέσουν οτιδήποτε, οποιοδήποτε υποέργο τους. Και φυσικά δεν βλέπαμε το όνομά μας δημοσιευμένο για τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτό ήταν η συνήθεια τότε, στον αθηναϊκό τύπο τουλάχιστον. Και ήταν μεγάλη πρόοδος αν μας έβαζαν τα αρχικά μας κάτω από οτιδήποτε είχαμε γράψει.
An ABC News brief brought to you by Ford Trucks. Now Barry Serafin.
Good evening. South Korea is under martial law tonight after 62-year-old President Park Chung-hee was shot to death by the head of the Korean Central Intelligence Agency.
Εγώ ξεκίνησα λοιπόν τη δημοσιογραφία τον Οκτώβριο του 1979 σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα, γιατί μας παρεώτριναν οι ίδιοι οι καθηγητές μας στη σχολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε δουλειά, όχι μόνο μη πληρωνόμενοι, ακόμα και πληρώνοντας, για να μας πάρουν κατά κάποιο τρόπο, έτσι, από μια υπερβολή.
Και όλες οι εφημερίδες, κυρία Μόραλη, μικρές και μεγάλες, αθλητικές και πολιτικές, ήταν πολύ μεγάλα σχολεία τότε για τους δημοσιογράφους, γιατί τότε όλοι οι δημοσιογράφοι ξεκινούσαμε από τον γραπτό λόγο.
Ασφαλώς. Μα υπήρχε μόνο 2 ραδιόφωνα, τα οποία ήταν κρατικά. Και για να μπεις εκεί πέρα δεν υπήρχε περίπτωση να είσαι ένας άνθρωπος που ξεκινούσε από το μηδέν. Ακόμα και στην εφημερίδα από όπου προέρχονταν οι καθηγητές μας, ακόμα και εμείς που κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζαμε στο έτος για το γραπτό μας, γιατί μας έβαζαν να γράψουμε μεταξύ άλλων έτσι ως πρακτική εξάσκηση και σαν μικρά ρεπορτάζ και ειδήσεις και ξένου τύπου και εσωτερικού, και κάποια παιδιά ξεχωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ονόματα συμφοιτητών μου τότε στη Σχολή Δημοσιογραφίας στο Εργαστήρι, οι οποίοι κάνανε καριέρα μετά μεγάλη. Μας παρότριναν να χτυπάμε πόρτες εφημερίδων, μπας και μας πάρουν. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ήμασταν τότε 19 χρονών, 18-19, και χτυπάγαμε τις πόρτες όπως μας συμβουλεύανε, μη εξαιρουμένης και της ελευθεροτυπίας, από όπου ήταν οι περισσότεροι από τους καθηγητές μας και μας ήξεραν και προσωπικά. Και η ερώτηση που μας έκαναν πάντα ήταν: πού έχετε ξαναδουλέψει? Πού να έχουμε ξαναδουλέψει, καλέ μου άνθρωπε? Βλέπεις ένα νιάνιαρο μπροστά σου. Πού να έχουμε ξαναδουλέψει? Χτυπάμε την πόρτα σου για να μας δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσουμε από κάπου. Είτε ήταν εβδομαδιαίες εφημερίδες, είτε ήταν περιοδικά, είτε ημερήσιες. Και η δεύτερη ερώτηση, αφού λέγαμε ότι δεν έχουμε ξαναδουλέψει, τη δικιά σας πόρτα χτυπάμε πρώτα, ήταν: ποιος σας στέλνει? Πατέρα, θείο, ξάδερφο, μπατζανάκι, κουμπάρο, που να είναι δημοσιογράφος? Όχι, λέγαμε εμείς οι άμυροι, ειδικά όσοι προερχόμασταν από την επαρχία. Λυπούμαστε, δεν έχουμε κάτι για σας προς το παρόν. Το προς το μέλλον δεν ερχόταν ποτέ, βέβαια.
Ελληνίδες, Έλληνες, χθες συνετελέστη στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την ισότιμη συμμετοχή μας σε μια ισχυρή οικογένεια ελεύθερων, ανεξάρτητων και δημοκρατικών λαών, όπως θα είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία.
Έχεις σκεφτεί τι μου ζητάς? Σταμάτα πια, μη μου κολλάς. Παιδί με που δεν ψήνεται, κι αυτό που λες δεν γίνεται. Δρόμο, αφού σου λέω δεν τη βρίσκω, με τη δίσκο απ' το καρνέ σου το όνομά μου σβήστο. Σου λέω δεν τη βρίσκω, με τη δίσκο απ' το καρνέ σου το όνομά μου σβήστο. Σου λέω δεν τη βρίσκω, με τη δίσκο.
Αγνός και καλός, ο ο πρώτος Χριστός, Σοκράτη εσύ superstar. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες και στα άσπρα σου γένια πουλιά. Τριγύρω λαός και εσύ Άγιο Φως, Σοκράτη εσύ superstar. Για αγάπη και φως τους μιλούσες, σοφέ των σοφών βασιλιά.
Εγώ στάθηκα κάπως τυχερή. Έστειλα σε αυτή την εβδομαδιαία εφημερίδα μία επιστολή διαμαρτυρίας για κάτι που έγραψαν και υπέγραφα από κάτω Φαρδιά Πλατιά ονοματεπώνυμο και σπουδάστρια δημοσιογραφίας. Μια εβδομάδα μετά με καλέσαν να δουλέψω εκεί. Φαντάζεστε τον ενθουσιασμό μου. Μου αναθέσανε μετά την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα που είδαν ότι ήμουνα επιρρεπής στο να δουλεύω και 15 ώρες την ημέρα. Δεν λογάριαζα καθόλου. Με κρατήσανε άμυστη δόκιμη για περίπου 2 μήνες και από τον 3ο μήνα άρχισαν να με πληρώνουν με τον βασικό μισθό. Έμεινα εκεί περίπου 10 μήνες με δουλειά και μέσα στο τυπογραφείο, δηλαδή ο δημοσιογράφος που είναι, κάνει τη σύνταξη ύλης κατά κάποιο τρόπο και την επιμέλεια. Εκτός από τα δικά μου πράγματα έκανα επιμέλεια και σε άλλους συναδέλφους, συνεργάτες της εφημερίδας και έβγαζα τις περισσότερες ώρες στο τυπογραφείο για να επιμελούμε την έκδοση της εφημερίδας. Έφυγα από εκεί, είχα ξεκινήσει για τα καλά τις σπουδές στη νομική. Φυσικά δεν είχα καθόλου κατά νου να εγκαταλείψω τη δημοσιογραφία, όπως προσδοκούσαν οι δικοί μου ότι με τη νομική θα αφιερωνόμουν στις σπουδές. Και ενώ λοιπόν ήμουν στο πρώτο έτος της νομικής, ξεκίνησα δουλειά και σε ημερήσια εφημερίδα, πληρωνόμενη από την πρώτη ημέρα που πήγα. Εκεί έμεινα σχετικά περίπου 8-9 μήνες από ό,τι θυμάμαι και επειδή έκανα και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στη ζωή μου, αγγλικά, ρωσικά και διάφορα τέτοια και ήμουν πολύ επιβαρημένη και με τα μαθήματα της σχολής, σταμάτησα για λίγο διάστημα και μετά βρέθηκα τυχαία και όχι από επιλογή, γιατί εγώ ήμουν τρελή και παλαβή να δουλέψω σε μεγάλη εφημερίδα και όχι σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Βρέθηκα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Από τη ραδιοφωνία να πάω μια μέρα να δοκιμαστώ αν μπορώ να μιλήσω και αν η φωνή μου τέριαζε. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μετάδοση από την οποία βγήκανε μετά από μένα και πολλοί άλλοι καλύτεροι από μένα εκφωνητές. Πρέπει να είναι το 1946. Το πρώτο μάτς που μετέδωσα ήταν μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στην εξέδρα επάνω. Αλλά με την επιτυχία που είχαμε και τα λοιπά, πήραμε θέση μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο δεν ήταν τόσο εύκολο να παρακολουθήσουμε γιατί δεν τα βλέπαμε καλά, ενώ από ψηλά τα βλέπαμε. Δεύτερο μάτς έγινε στο Φάλιρο. Εκεί ήταν πολύ καλύτερα γιατί είχαμε κάποιο ύψος και τα βλέπαμε καλύτερα όλα.
Το χρήμα δεν το λογαριάζω, τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω, δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά.
Μου παίρνουν στο τηλέφωνο και μου λέγανε διάφορα πράγματα, άλλοι συγχαρητήρια και τα λοιπά, άλλοι μου λέγανε πιο αργά και τα λοιπά, όπως ο συγχωρημένος ο Χρονόπουλος μου είχε κάνει 2-3 φορές παρατήρηση να μιλάω πιο αργά. Αλλά πιο αργά δεν προλαβαίνεις. Δεν είναι δυνατόν πιο αργά να λες κάτι που έχει περάσει. Μεταφέρεις, μεταδίδεις αμέσως στην κίνηση. Ο Τάδε έδωσε την μπάλα στον άλλον και τα λοιπά. Εκείνος σούτα, εκείνος έδωσε πάσα, έδωσε σούτ δυνατό και τα λοιπά.
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. Εκπέμπομεν επί μεσαίων κυμάτων, μήκους 288 μέτρων, η συχνότητος 1043 χιλιοκύκλων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
Βεβαίως αυτό ήταν μια κεραμίδα για μένα, γιατί όπως σας είπα δεν ήταν επιλογή μου. Εγώ πήγα να ζητήσω κάποια βοήθεια για να μου ανοίξει κάποια πόρτα σε κάποια μεγάλη εφημερίδα, να μπω έστω και δόκιμη κάνοντας ένα πισωγύρισμα, γιατί ήδη πληρωνόμουν για 2 χρόνια ως δημοσιογράφος. Και τελικά βρέθηκα στο ραδιόφωνο, το τμήμα ρεπορτάζ στη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωση της ΕΡΑ τότε, Ελληνική Ραδιοφωνία. Υπήρχε το εξής πρόβλημα με μένα, ότι είχα ακούσει ήδη τη φωνή μου σε μαγνητόφωνο και την είχα μισήσει. Δεν ήθελα ούτε να με ακούω. Πόσο μάλλον να υποχρεώσω το ελληνικό κοινό να ακούει την φωνάρα μου, την αγριοφωνάρα μου, όπως πίστευα, υποχρεωτικά από ραδιοφώνο. Οπότε δεν ήθελα να πάω στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Ήθελα το γραπτό τύπο. Τελικά η ζωή τα έφερε, έχει άλλα σχέδια για μας μερικές φορές. Και τελικά σταδιοδρόμησα στο ραδιόφωνο.
Το αθλητικό ρεπορτάζ, κυρία Μόραλ, ήταν επιλογή ή προέκυψε στην πορεία?
Προέκυψε στην πορεία, γιατί εγώ ξεκίνησα με ελεύθερο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε ελεύθερο ρεπορτάζ, ξέρετε, κάνεις τα πάντα. Από ένα έγκλημα, τότε δεν είχαμε ειδικά αστυνομικούς ρεπόρτερ και τα λοιπά. Τα καλύπταμε όλα όπως έβγαινε η βάρδια και όπως ήμασταν διαθέσιμοι. Η πρώτη μου συνέντευξη, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για την ελληνική ραδιοφωνία, στο πρώτο πρόγραμμα τότε των ειδήσεων, ήταν συνέντευξή μου, εγώ το Μυράκιο, με τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Αντώνη Τρίτσι.
Η Ελλάδα ήταν μεγάλη όταν είχε ένα μύθο και προσπαθούσε να τον κάνει πραγματικότητα. Έτσι έγινε ο συγκλονιστικός ελληνικός πολιτισμός. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα και προσπαθούμε να την παρουσιάσουμε και στον εαυτό μας και σε όλους σαν μύθο.
Ήταν μια πρόταση που έκανα εγώ τότε, είχε μόλις εξαγγείλει τη δημιουργία των βιομηχανικών πάρκων ανά την Ελλάδα και εμένα κάτι μου έκανε αυτό ως θέμα.
Με την οποία θέλουμε να συνεγείρουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας και τον ελληνικό λαό και όλοι μαζί να ρηχτούμε σε έναν αγώνα για να γίνει η ουτοπία αυτή εντοπία. Αυτή η ιδέα να αγγίξει τον ελληνικό χώρο και τον ελληνισμό και να βρεθούμε σε κάτι άλλο.
Και παρόλο που ήμουν περίπου 4 μέρες στο ραδιόφωνο, επειδή πέσαμε σε πολύ δημοκρατικούς ανθρώπους ως προϊσταμένους μας, τον Γιάννη Παπαδημητρόπουλο, τον Σπύρο τον Κατσίμη και τον αείμνηστο τον Μίχο Κωστόπουλο, μας ζητούσαν να προτείνουμε και εμείς θέματα, όχι να μας αναθέτουν μόνο αυτοί. Και εγώ λοιπόν σήκωσα το χέρι μου, έτσι, γιατί ήμουνα και η πιο τελευταία που είχε μπει στο τμήμα και η πιο μικρή σε ηλικία. Ήμουν τότε 21 χρόνων μόνο και είπα μπορώ να κάνω τα βιομηχανικά πάρκα που εξήγηλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Τρίτσης. Γυρίσαν όλοι και με είδανε σαν να είχα πέσει από τον Άρη. Είπανε ναι, αλλά πώς σκέφτεσαι να το κάνεις? Και λέω θα πάρω συνέντευξη από τον Υπουργό. Έπεσε νεκρική σιωπή φυσικά εκεί πέρα και λέει πώς δηλαδή θα πάρει συνέντευξη από τον Υπουργό? Λέω θα τηλεφωνήσω και θα κλείσω ραντεβού. Σαν να έλεγα το φυσικότερο πράγμα του κόσμου. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το ραντεβού μου είπανε βεβαίως μπράβο για την αισιοδοξία, μπράβο παιδί μου, πήγαινε να δοκιμάσει να τα κλείσει ραντεβού και τα ξαναλένε. Λοιπόν, εγώ πήρα τηλέφωνο μόλις έκλεισε η σύσκεψη της ημέρας, έκλεισα ραντεβού για την άλλη μέρα και πήγαμε το μικρό μου. Να φανταστείτε, μου είχαν τόση εμπιστοσύνη που δεν μου δώσαν καν συνεργείο. Γιατί πηγαίναμε για συνεντεύξεις με συνεργείο. Δηλαδή με οδηγό, με το αυτοκίνητο της ΕΡΤ και με ηχολήπτη που κουβάλαγε το μεγάλο μαγνητόφωνο με τις μπομπίνες.
Ακριβώς.
Και
ναι.
Για να κάνουμε τη συνέντευξη. Εγώ όμως είχα αγοράσει με τα κέρδη από τη δουλειά μου ένα δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι που ήταν μεγάλη καινοτομία τότε. Και πήγαμε το μαγνητοφωνάκι μου την άλλη μέρα στον υπουργό, ο οποίος με δέχτηκε σαν να ήμουν η Οριάννα Φαλάτση, ας πούμε, τέτοια υποδοχή. Πάντα μικρόδειχνα, είχα το baby face που λένε. Και συνήθως όταν έμπαινα σε υπουργείο ή σε μια τέλος πάντων τέτοια υπηρεσία σοβαρή και έλεγα ότι πάω στο γραφείο του υπουργού για συνέντευξη, υπήρξε θυρωρός του υπουργείου που με γύρισε πίσω και μου λέει άντε κοριτσάκι μου από εδώ. Γιατί βασικά με ρωτούσαν αν έδωσα πανελλήνιες, αν είχα τελειώσει το λύκειο. Και εν πάση περιπτώσει ο αείμνηστος Τρίτσης με δέχτηκε με απόλυτο σεβασμό, με ισότιμη μεταχείριση, κάθισε, βγήκε από το γραφείο του, κάθισε δίπλα μου και μαγνητοφωνήσαμε την πολύ ωραία συνέντευξη. Και όταν την πήγα μεσημέρι που πήρα το λεωφορείο και πήγα στην Αγία Παρασκευή στην ΕΡΤ και την παρουσίασα στους διευθυντές μου, είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, δεν το πιστεύανε.
Όλα γινόταν, έφυγα κάποια στιγμή από την Κεφαλονιά με τους σεισμούς για να ετοιμαστώ και για το Πολυτεχνείο και ήταν φυσικό να μεταγραφώ. Πάντως στον Ολυμπιακό ήμουν ποδοσφαιριστής και στον Παναθηναϊκό ήμουν πρωταθλητής. Το πρώτο είναι ότι δεν έχουμε το σωστό γυμναστή, το σωστό παιδαγωγό, το σωστό παιδοτρίβιο, όπως θα λέγανε οι πρόγονοί μας, και το σωστό προπονητή.
Κυρία Μοραλή, είσαστε ένα δυναμικό κορίτσι. Θα μπορούσατε να επιβιώσετε σε αυτό το χώρο αν δεν είχατε τόσο δυναμικό και διεκδικητικό χαρακτήρα?
Θέλει τσαγανό να είσαι ανυποχώρητος βασικά σε ό,τι πιστεύεις ότι αξίζει να προβληθεί, ότι αξίζει να υποθεί. Γιατί θα υπάρξουν πολλές φορές στη διαδρομή σου περιπτώσεις που κάποιος θα σου πει άστο, δεν είναι τώρα του καιρού του.
Υπήρχαν περιπτώσεις που σας πήραν θέμα μέσα από τα χέρια σας?
Όχι.
Κυρία Μοραλή, το ημερολόγιο δείχνει 19 Ιουνίου 1983 και είστε η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που μεταδίδει ζωντανά ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι η αναμέτρηση Εθνικός Πειραιός Παναχαϊκή και η μετάδοση αυτή γίνεται για την ΕΡΤ.
Εμείς συστεγαζόμασταν με το αθλητικό τμήμα του ραδιοφώνου που έκανε και τις μεταδόσεις, οι συνάδελφοι κάνουν τις μεταδόσεις για το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Γιατί υπήρχαν και οι μεταδόσεις από το ραδιόφωνο των ενόπλων δυνάμεων της τότε ΕΝΕΡ, που ήταν ξεχωριστές από εμάς, ξεχωριστό τμήμα κάτω στην Κατεχάκη και Μεσογείο. Καθώς λοιπόν συστεγαζόμασταν, τις ώρες που ήμασταν στο γραφείο, εγώ λόγω, όπως σας είπα, της μεγάλης αδυναμίας που είχα στα αθλητικά γεγονότα, πήγαινα και έβλεπα και τους συναδέλφους στη γωνία που ήταν το τμήμα το αθλητικό. Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο οποίος αποδείχθηκε στην συνέχεια ο δεύτερος πατέρας μου, που ήταν προϊστάμενος εκεί του αθλητικού τμήματος.
Σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90.
Οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, ο Χρήστος Αθανασόπουλος, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στην αρχή του και άλλοι συνάδελφοι όπως ο Γιώργος Πολυχρονίου και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος και κουβέντιαζα μαζί τους. Τέλος πάντων για αθλητικού περιεχομένου πράγματα και τους έκανε πάντα εντύπωση πόσο καλά ήξερα αθλητικά θέματα. Υπήρξε κάποια δυστοκία όσον αφορά την κάλυψη των αγώνων, δηλαδή δεν είχαν αρκετούς συναδέλφους για να καλύψουν τους αγώνες που προγραμματίζανε. Είπα στον Ηρακλή Κοτζιά με θράσος, θα έλεγα, με άγνοια κινδύνου, να το πω κάπως, αλλά το πίστευα ότι και εγώ μπορώ να κάνω μετάδοση. Ο Ηρακλής ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στους νέους, βοηθούσε απίστευτα τους νέους και πυροδοτούσε, θα έλεγα, τα όνειρά τους. Χωρίς να με ειρωνευτεί, χωρίς να αφισβητήσει αυτό που έλεγα, μου είπε αλήθεια, πάρε το μαγνητοφωνάκι σου μαζί και τον Κυριακάτη, ο αγώνα στη Νέα Σμύρνη, στη Ριζούπολη και τα λοιπά, θα πας με το συνεργείο και το συνάδελφο που θα κάνει τη μετάδοση και εσύ θα κάτσεις παραπέρα και θα κάνεις, πάρε τις συνθέσεις και θα κάνεις μια δοκιμαστική μετάδοση και θα μου τη φέρεις να την ακούσω. Έτσι λοιπόν έγινε και πήγα, έκανα την πρώτη δοκιμαστική μετάδοση, την άκουσε ο Ηρακλής, του άρεσε αρχικά, με έστειλε και μια δεύτερη και μια τρίτη Κυριακή για να μεταδώσω έτσι δοκιμαστικά σε ώρα πραγματικού αγώνα και πήρε αυτές τις μεταδόσεις και τις πήγε στον τότε Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης της ΕΡΑ, τον Παντελή Τρογάδη, τον αείμνηστο, και τον έβαλε να τις ακούσει. Εξεπλάγηκε εκείνος προφανώς Με αποτέλεσμα ένα μεσημεράκι που ήταν οι δυο τους μέσα στο γραφείο του Παντελή και εγώ ήμουν μέσα στο γραφείο του ρεπορτάζ, έρχεται ο Ηρακλής από την πόρτα και μου λέει έλα μαζί μου στον Παντελή. Εγώ μην γνωρίζοντας, μην υποψιαζόμενοι αν θέλετε περί τίνος επρόκειτο, πραγματικά μπήκαμε τον δέοντα σεβασμό στο γραφείο του προϊσταμένου μας και μου λέει έλα εδώ εσύ, μετάδωσέ μου τώρα τι βλέπεις. Εκείνη την ώρα κατά σύμπτωση ή το επιλέξανε να είναι έτσι εν πάση περιπτώσει η αναγνία μου μεταδιδόταν στην τηλεόραση από την ΕΤ2 νομίζω ήταν ο Γιάννης Αργυρίου που μετέδιδε τον αγώνα ήταν ένας αγώνας για το αγγλικό κύπελο.
Οι Σκοτσέζοι λοιπόν που ήταν πιο επιθετικοί που είχαν κορυφαίο τον Νίκολας που είχαν και ένα δοκάρι με τον Νίκολας ένα γκολ του Μίλερ ακυρώνεται θα... Επιμείνουν οι Σκοτσέζοι.
Δεν ήξερα ούτε καν ποιες ομάδες έπαιζαν. Ούτε παίκτες και τα λοιπά. Αλλά μου λέει, βάφτισε τους, μου λέει ο Παντελής, με ελληνικά ονόματα, πες είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και κάνε μου περιγραφή. Οπότε εκείνη την ώρα έκανα αυτό το πράγμα. Μια φανταστική κατά κάποιο τρόπο μετάδοση. Μετά από 4-5 λεπτά, λέει ο Παντελής, γυρνώντας τον Ηρακλή, βρε αυτή είναι καλή. Και του λέει ο Ηρακλής, μα δες τα έλεγα. Οπότε λέει ο Παντελής, προγραμματίστε την να κάνει μετάδοση στις αμέσως επόμενες αγωνιστικές, γιατί τελείωνε και το πρωτάθλημα τότε. Και έτσι λοιπόν με προγραμμάτισαν να κάνω τη μετάδοση Εθνικός Παναχαϊκή, μεσαίες ομάδες τότε και οι δυο, στο ελληνικό πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, στις 19 Ιουνίου του 1983, ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και επέλεξαν να το κάνω για να είμαι στο στάδιο Καραϊσκάκη, που είχε ψηλά, πολύ ψηλά τα δημοσιογραφικά θεωρία, και δεν ήταν ανάμεσα ουσιαστικά στον κόσμο όπως ήταν στη Νέα Σμύρνη, στη Ριζούπολη, οι θέσεις από όπου μεταδίδαμε. Και έτσι λοιπόν έδωσαν τις εφημερίδες τότε, σαν ένα μικρό δελτίο τύπου που συνήθιζε να στέλνει ο Ηρακλής, τις μεταδόσεις της εβδομάδας, της Κυριακής. Σε παρένθεση έβαζαν και ποιος μετέδιδε. Παναγιωτόπουλος, ας πούμε ΑΕΚ, Απόλλων. Και βάλαν Εθνικός Πειραιός, Παύλα Παναχαϊκή, σε παρένθεση Μόραλι. Όχι Μόραλι, Μόραλι. Προφανώς πολλοί θα πήρανε τηλέφωνο να διευκρινίσουν ότι δεν επρόκειτο για τυπογραφικό λάθος.
Ότι δεν ξεχάστηκε το τελικό σίγμα.
Σίγμα, ακριβώς. Και γράφτηκε λοιπόν τότε στον τύπο. Κάποιοι λοιπόν δώσανε, νομίζω, Φύλαθλος η εφημερίδα. Είχε γράψει, είχε προαγγείλει μία γυναίκα σε μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Ένα τυπλάκι, ας πούμε.
Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν ο Πικάσο θα σε ζωγράφισα.
Αν ήμουν η Τζέι και ήσουν ο Ταρζάν απ' το Ελαλαμέιν θα έρθω στο Σουδάν.
Άμα σε λέγαν κι αν ήσουν κι αν ήμουν Τσίντσι μίντσι χοντζιριά. Ήσουν Μαγκελάνος και ήμουνα νησί. Αν ήμουν Ινδιάνος και ήσουν ασθενή.
Αν ήμουν ο Γαλάκος και ήσουν ο Μπουμπλής, να σου κάνα μια τρίπλα και δεν με βρεις.
Και κεραία. Εάν ο κόσμος είναι εύγευστη σούπα, το μεζεδάκι είμαι εγώ μέσα.
το μυστικό μου θα το μάθω ίσως, εάν και όταν φαγωθώ.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Στα γήπεδα της ιστορίας». Και σήμερα το δεύτερο μέρος με την αφήγηση μιας θρυλικής γυναικείας μορφής που άφησε ανεξίτηλο το ίχνος και το στίγμα της εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και ειδικότερα στην Ερασπό.
Ήρθε η μέρα λοιπόν εκείνη, Κυριακή, γύρω στις 3 ξεκινούσαν οι αγώνες σχεδόν πάντα. Τώρα βέβαια ήταν κατά καλό καιρό σχεδόν 19 Ιουνίου, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς 3 ή το είχαν πάει πιο πίσω λόγω ώρας, λόγω καλοκαιριού, τους αγώνες της Κυριακής που άρχισαν όλη την ίδια ώρα. Και έτσι βγήκα στον αέρα έχοντας δίπλα μου τον τεχνικό μου, τον ηχολήπτη μου που με ενθάρρυνε κατά κάποιο τρόπο. Βγήκα, θα σας έλεγα, χωρίς τρακ, σαν να το έκανα από πάντα, σαν να ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Έκανα τη μετάδοση, όταν μπήκαν τα γκολ δεν ήμουν στον αέρα, οπότε ειδοποιήσαμε και με συνδέσανε μετά και έκανα αναδρομικά την περιγραφή του κάθε γκολ. Ήταν 2-1 το τελικό σκορ εκείνη την ημέρα στο Καραϊσκάκι.
Καλεβέντες του εθνικού παιδιά, με χαμόγελο στα χείλη, με ψυχή και με καρδιά. Να μαζίσει ο εθνικός το καμάρι του Πειραιός, να μαζίσει ο εθνικός το καμάρι του Πειραιός. Τίποτα δεν μας φοβίζει, ούτε κρύο, ούτε βροχή. Είμαστε όλοι παλικάρια, είμαστε όλοι αστραφοί. Να μαζίσει ο εθνικός το καμάρι του Πειραιός. Να μαζίσει ο εθνικός το καμάρι του Πειραιός.
Ας πούμε έγινε ένα ένας σχετικός θόρυβος που την άλλη μέρα κατά κάποιο τρόπο μεταφράστηκε στο ότι ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι από τις εφημερίδες. Η απογευματινή την άλλη μέρα είχε ένα πρωτοσέλιδο με τίτλο «Ένα μικρό θέμα μονόστιλο, πρώτη φορά γυναίκα μεταδίδει αγώνα» κλπ. Ο αείμνηστος ο Αντώνης Σκυλάκος από τα Νέα ήρθε πάνω στην ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο και μου πήρε συνέντευξη.
Έγινε παγκόσμιο γεγονός, κυρία Μόραλη.
Εκεί στη ΡΑΗ το έδωσε ο ανταποκριτής μας τότε στη Ρώμη, ο Σπύρος Μεταξάς, ο οποίος πήρε τηλέφωνο και ρώτησε τι και πώς και το έδωσε ως είδηση. Το αγγλικό περιοδικό shoot, το εβδομαδιαίο που ήταν για το ποδόσφαιρο, είχε γράψει. Δεν έχω βέβαια από εκείνη την εποχή κάτι συγκεκριμένο να δώσω, να το πιστοποιεί αυτό. Την είδηση για το shoot και το BBC μας το έδωσε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που ήταν στην Αγγλία εκείνη την εποχή. Οπότε από εκεί και μετά, καθώς οι κριτικές κατά κάποιο τρόπο ήταν θετικές και όχι αποτρεπτικές, συνέχισαν να μου δίνουν ευκαιρίες και να μου δείχνουν εμπιστοσύνη και μπήκα για καλά στο αθλητικό ρεπορτάζ, με έστελναν και για θέματα αθλητικά. Παράλληλα όμως έκανα και ελεύθερο ρεπορτάζ και επαρχιακό ρεπορτάζ, δηλαδή στο συντονισμό των ανταποκριτών και τα λοιπά ανά την Ελλάδα που είχαμε τότε.
Κυρία Μοραλή, ήταν αδακρατούμενο, φαντάζομαι, και υποθέτω το καθεστώς εκείνη την εποχή στην ΕΡΤ, όπως συμβαίνει και πολλά χρόνια αργότερα, όχι μόνο στην δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά και σε ιδιωτικούς σταθμούς. Ανδροκρατούνται κυρίως οι θέσεις ευθύνης.
Ασφαλώς.
Πώς ήταν η σχέση σας με τους συναδέλφους, με τους Άρηνες συναδέλφους? Υπήρχε, βιώσατε κάποια στιγμή ίσως κάποια διάκριση επειδή είσαστε γυναίκα?
Καταρχάς στο χώρο της ΕΡΤ ήταν αδελφικές οι σχέσεις μας όλη τη δεκαετία του 80. Αδελφικές, πραγματικά. Δεν ένιωσα ποτέ από κανένα συνάδελφο οποιαδήποτε διάκριση, οποιαδήποτε υποτίμηση. Με περιέβαλαν, θα έλεγα, και λίγο οι πιο μεγάλοι με κάποια προστατευτικότητα. Οι συνάδελφοι, οι χολύπτες, οι τεχνικοί και τα λοιπά, με πολύ σεβασμό. Ήμουν ένας άνθρωπος που περνούσε σχεδόν όλη του τη ζωή μέσα στο ραδιομέγαρο. Μπορούσα να δουλεύω 12 ώρες, 14 ώρες ασταμάτητα, πηγαίνοντας από εδώ, από εκεί, γεμίζοντας κενά και τα λοιπά. Ήταν η ζωή μου αυτό. Πώς θα σας το πω, δηλαδή, ένιωθα σπίτι μου την ΕΡΤ και χαιρόμουν να δουλεύω. Ήμουν εργασιομανής, χωρίς καμιά αμφιβολία, και αν μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό για, σε εισαγωγικά, δημόσιο υπάλληλο, γιατί ανήκε στο δημόσιο η ΕΡΤ τότε, δεν είχε γίνει ακόμα ανώνυμη εταιρεία μέχρι τα τέλη σχεδόν της δεκαετίας του 80, έπαθα τρεις υπερκοπώσεις μέσα στην ΕΡΤ, αν αυτό λέει κάτι.
Βέβαια.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.
Λα 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 λα.
Κύλησε ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά.
Λα 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 λα.
Κυριακές από νωρίς τα καφενεία, έπειτα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Λα, 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 λα.
Λα, 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 λα,
Αλήθεια, πώς ήταν ο αγωνιστικός χώρος εκείνη την περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 1980?
Θα έλεγα ότι ήταν μια χρυσή εποχή για τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Η δεκαετία του 80 σημαδεύτηκε από πολλούς καλούς αθλητές σε όλα τα αθλήματα, γιατί σκεφτείτε ότι τότε θριάμβευαν και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ και ο στίβος.
Με το νούμερο 12 είναι ο Γούναρης, με το νούμερο 13 ο Γαλάκος, με το νούμερο 14 ο Κουσουλάκης, με το νούμερο 15 ο Κωνσταντίνου και με το νούμερο 17 ο Χαραλαμπίδης. Και στον αγώνα τώρα με την μπάντα της χωροφυλακής. Η μπάντα της χωροφυλακής και πίσω οι ομάδες με τον Γάλλο διαιτητή τον κύριο Βοτρό. Κύριος Βοτρό εδώ στο κέντρο. Πολλοί φωτορεπόρτερς, περίπου 50 έως 60 βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες παρατάσσονται μπροστά στις θέσεις των επισήμων.
Τι θα σας πω, δηλαδή μια χρυσή εποχή, χαιρόσουν να δουλεύεις στο αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ για ένα διάστημα έκανα παράλληλα, όπως σας είπα, στο ραδιόφωνο και γενικότερο ελεύθερο ρεπορτάζ, τα συνδυάζα, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή ξεκινήσαμε και την εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ, που ήταν η πρώτη ζωντανή εκπομπή, όχι μετάδοσης, αλλά εκπομπή αθλητικού περιεχομένου στην ΕΡΤ. Ήθελε πάρα πολύ δουλειά, ήμασταν οι αρχικοί συντελεστές με τον Ηρακλή Κοτζιά, φυσικά μαζί μας αρχηγό, τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο αρχικά, τον Γιάννη Τζιμούρτα, εμένα, και είχαμε επιπλέον και τον Γιώργο τον Τζαβάρα για αυτοκίνητο, τον Ηλία τον Ξινόπουλο στις μουσικές επιλογές, που ήταν σπουδαίος μουσικός παραγωγός της ΕΡΤ στη δεκαετία του 80 τουλάχιστον ο Ηλίας. Ήταν μια εκπομπή που ήταν από τις πιο δημοφιλείς. Ακόμα και τώρα, τόσες δεκαετίες μετά, συναντώ ανθρώπους που λένε «Αχ, τι φοβερή εκπομπή ήταν αυτή, 3 και 5 ώρα για σπορ». Δεν τελειώναμε εκπομπή αν δεν είχαμε τουλάχιστον 7-8 ανθρώπους σε διάστημα 55 λεπτών, αυτό έτσι που κρατούσε η εκπομπή. Πρωταγωνιστές του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, προπονητές, αθλητές, παράγοντες ομάδων, λιγότεροι παράγοντες αλλά κυρίως οι πρωταγωνιστές των αθλημάτων. Δεν νιώθαμε καλά αν δεν είχαμε όλους αυτούς. Κάποιες φορές είχαμε και ζωντανά μαζί μας ανθρώπους, είτε στο στούντιο που τους καλούσαμε είτε στο τηλεφωνικά. Ήταν λοιπόν μια εποχή φοβερής δημιουργίας και όλα αυτά την περίοδο που γενικός διευθυντής της ΕΡΑ ήταν ο αείμνηστος και σπουδαίος Ιάκωβος Καμπανέλης.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Τι ωραία που είναι η αγάπη με το πεθυμένο της φόρεμα και να χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Είδαμε σε μακρινό ταξίδι, δεν είχε πια το φόρεμά της. Ούτε το μάχη στα μαλλιά. Ούτε
τούτης τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Φυσικά δεν θα πω εγώ ποιος ήταν ο Καμπανέλης για τα ελληνικά γράμματα, για την, για την Ελλάδα. Αλλά ως διευθυντής μας ήταν ο γλυκύτερος άνθρωπος, ο πιο δημοκρατικός, ο πιο αξιοσέβαστος και ο πιο οραματιστής. Και είχε διευθύντριά του τότε την Σοφία Μιχαλίτση, άλλο ένα σπουδαίο μυαλό και άνθρωπο του ραδιοφώνου που μας έδιναν ευκαιρίες.
Νομίζω ήταν η μυθική εποχή και η χρυσή εποχή για την ΕΡΤ, για την ελληνική ραδιοφωνία, κυρία Μόραλη.
Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπήρξε τέτοιο δίδυμο ξανά στην ελληνική ραδιοφωνία ως επικεφαλής. Με ευλόγησε ο Θεός να έχω μία πολύ γλυκιά σχέση προσωπική με τον αείμνηστο Ιάκωβο Καμπανέλη, στον οποίο έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ήμουν μόνη ανάμεσα σε τόσους άντρες στο αθλητικό ρεπορτάζ. Με αποκαλούσε πάντα κοριτσάκι. Το κοριτσάκι θα κάνει μετάδοση, το κοριτσάκι θα πάει αποστολή, γιατί έπρεπε να υπογράφει κάθε φορά τις μετακινήσεις μας κτλ. Ήταν τόσο ευγενής και καλός μαζί μου που με είχε προτείνει τότε, δεκαετία του 80 έτσι προς το 87, όταν το BBC, το ελληνικό τμήμα του BBC ζήτησε από την ΕΡΤ δύο δημοσιογράφους για το τμήμα του εκεί, από φοιτητούς πανεπιστημίου και με κάποια εμπειρία αρκετή στο ραδιόφωνο. Ήμουν το ένα από τα δύο πρόσωπα που πρότεινε εκείνος να πάω στο BBC. Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν ήταν η δεκαετία του 80, αυτή η χρυσή εποχή και για το ελληνικό ραδιόφωνο και για τον ελληνικό αθλητισμό. Μου δόθηκαν ευκαιρίες και έκανα κάλυψη αγώνων και στο βόλεϊ και, και για στίβο και για το ποδόσφαιρο.
Πείτε μου μια ξεχωριστή στιγμή από το φάσμα, το πλαίσιο των δημοσιογραφικών καλύψεων.
Τι να πρωτοπώ. Έκανα, με εμπιστεύτηκε ο Ηρακλής ο Κοτζιάς και έκανα μεταδόσεις για τις ομάδες μας στο κύπελο UEFA, για παράδειγμα. Για τον Πανιόνιο, για τον Ηρακλή και την ΑΕΚ που έπαιζαν στο κύπελο UEFA, τα παιχνίδια του εξωτερικού. Στο Wembley, σε τελικό κυπέλου Αγγλίας που πήγα και έδωσα όχι μετάδοση ακριβώς, αλλά με έβγαζαν για να δίνω τη διακύμανση του σκορ στο Wembley το 1987. Στην κλήρωση του ευρωπαϊκού κυπέλου για τις εθνικές ομάδες στο Düsseldorf της Γερμανίας το 1988, όπου πήρα συνέντευξη από το Ρίνους Μίχελς, τον τότε θηλυκό προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας, η οποία όμως δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Γιατί αυτό ήταν κάτι που το θεωρώ πάνω λεθρία μου. Γιατί είχε χαλάσει την παραμονή της αναχώρησής μας για τον Düsseldorf.
Ναι.
Είχε χαλάσει το μαγνητοφωνάκι μου. Και δανείστηκα το μαγνητοφωνάκι του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου για να πάω. Ενώ το δικό μου μαγνητόφωνο μαγνητοφωνούσε πατώντας μόνο το record, το κουμπί το κόκκινο για την ηχογράφηση.
Του Παναγιωτόπουλου ήθελε play και record.
Ήθελε play και record, αλλά αυτό
μάλιστα
ούτε μου το είπε, γιατί και αυτός δεν ήξερε.
Οπότε δεν γράφτηκε ποτέ η συνέντευξη, δεν ηχογραφήθηκε η συνέντευξη.
Ναι, ναι.
Καλά, έχουν συμβεί σε πολλούς, κυρία Μόραλη.
Ναι, λοιπόν, οπότε η συνέντευξη δεν ηχογραφήθηκε και όταν εγώ τρελαμένη πήγα πίσω στο ξενοδοχείο για να τους μεταδώσω την συνέντευξη, ακούω την κασέτα να γυρίζει χωρίς να υπάρχει κανένας ήχος απολύτως. Κόντεψα να πέσω από το παράθυρο του ξενοδοχείου.
Αγαπητή και αγαπημένη Βάσο Μόραλη, να ευχαριστήσω βαθιά μέσα από τη ψυχή μου για αυτήν τη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε σε δύο μέρη, σε δύο Κυριακές από την Έρα Σπορ. Θα ήθελα μια χάρη για 15 δευτερόλεπτα, μια ραδιοφωνική μετάδοση. Μια μικρή ραδιοφωνική μετάδοση.
με πιάνετε εξαπρόπτου και με τη φωνή σαγισμένη από τη φαρυγγίδιδα, αλλά θα προσπαθήσω, ανακαλώντας έτσι τις τωρινές μεταδόσεις, ενώ με τις συνθέσεις των τωρινών ομάδων, μια που στην επικαιρότητα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, να κάνω μια μετάδοση κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ φανταστική και με την πιθανότητα να κάνω κάποιο λάθος, λόγω του ότι η μνήμη πια δεν λειτουργεί όσο καλά λειτουργούσε παλαιότερα. Φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, βρισκόμαστε στο 15ο λεπτό του αγώνα Ολυμπιακού ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης, στον αγώνα, τον πρώτο αγώνα του κυπέλου για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας, με το αποτέλεσμα στο 0-0. Καμιά ομάδα ως τώρα δεν δείχνει να έχει πάρει τα ημεία του αγώνα, είναι μοιρασμένη η υπεροχή. Και θα δούμε τώρα τον Κωνσταντίν Τζολάκη να δίνει το ελεύθερο βολέ από την περιοχή του Ολυμπιακού, σε μια προσπάθεια να προωθηθούν οι ερυθρόλευκοι προς την περιοχή της ΑΕΚ. Το βολέ του Τζολάκη ευθύβολο βρίσκει τον Γκαρσία σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου, ο οποίος θα πασάρει δίπλα του στον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης, ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού, θα γυρίσει την μπάλα λίγο προς τα πίσω στον Κάρμο, ο οποίος είχε προωθηθεί, για να γίνει μια πιο βαθιά μπαλιά προς την επίθεση του Ολυμπιακού, προς τα δεξιά, όπου ο Ρόντι Νέι θα κοντραριστεί με τον Μουκουντή, που βγήκε πολύ δυναμικά επάνω του και κόβει σε πλάγιο out.
Τι να πω, κυρία Μόραλη, πραγματικά τι να πω. Σας ευχαριστώ, σας στέλνω όλη μου την αγάπη και ελπίζω...
Και τη δική μου, σε όλους σας.
Να είστε καλά. Ελπίζω να το ξαναπούμε και πάλι σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό το ταξίδι, στον χώρο και στον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μόραλη.
Πάρα πολύ. Με τιμήσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σας έχω πάντα στην καρδιά μου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Solo a domingo.